istun oma rühmajuhiga linna kohvikus. Mu keeleõppe periood saab kohe läbi. Kathy küsib, kus ma näen oma kohta sealses töös. Vastan, et sooviksin hakata külastama üksikuid vanureid. Minu üllatuseks hakkab Kathy selle peale naerma ja väidab, et see on siis tõesti jumala juhtimine. Alles paar päeva tagasi oli tema hea sõber Shefika, sotsiaalprojektides aktiivne kohalik proua, küsinud abi üksikute vanurite külastamisel. Kathy oli vastanud, et mõte on tore, aga meil ei ole talle abilisi anda. Meie rühm on väike ning kõigil juba tegemist piisavalt. Nüüd ilmun mina lagedale jutuga, et just vanad inimesed on mul kõige rohkem südame peal. Tundub, et jumalal on minu jaoks töö valmis vaadatud ja uksed juba lahti tehtud. Sellele lisaks, meil on just saabunud esimene suur veoautotäis humanitaarabi, mitu tonni toitu ja riideid. Ma võiksin Shefikaga tutvuda ning temaga arutada, millist abi need vanurid vajavad. Kohe seal samas võtab Kathy telefoni ja helistab Shefikale. Meil kõigil on asjade sellise käigu üle hea meel. Järgmisel päeval saangi Shefikaga kokku. Tuleb välja, et tal on nimekiri 30 vana tädiga, kellest enamus on üksi. Paljudel neist pole üldse mingit sissetulekut ja nad elavadki kogukonna armust. Shefika ja tema õde on neid jõudu mööda aidanud, aga nemad üksinda ei jaksa. Lepime kokku, et käin koos Shefikaga kõigi nende kodud läbi. Shefika tutvustab mind tädidele ja näitab mulle, kus nad elavad. Seejärel hakkan neile ise toidupakke viima. Meil on rühma peale üks auto, aga mina ei ole autojuht. Liigun jala või rattaga. Jalgrattal toidupakkide vedamiseks saan Austria kolleegidelt pakiraami külge kinnitatavad kotid. Jalgsi liikumiseks ostan kohalikust ostukeskusest suure spordikoti ning ratastel veetava kotikäru. Teisest poest leian suure rulli mahukate kilekottidega, kuhu toidukraami pakkida. Meie põhimõte on, et kõik inimesed saavad sama sisuga pakid. Teen kindlaks, et ühesuguseid kilekotte oleks samuti kõigile piisavalt. Vaatan vaikselt meie laohoones ringi ja pean plaani, mida tädidele viima hakata. Põnevus aina tõuseb. Tavaliselt on uutel töötajatel keeruline luua omale kohaliku kontakti võrgustikku. Minule kukub nagu taevast sülle nimekiri 30 inimesega, keda saan kohe külastama hakata. Kujutan ette, et hakkan vanureid aitama koristustöödes või teen neile süüa. Kohalikus keeles rääkida ma veel eriti ei oska, aga saan praktilise teenimisega väljendada neile jumala armastust ja hoolimist. Ootan põnevusega seda päeva, kui Shefikaga tutvumisringile läheme. Lõpuks ongi oodatud hetk käes. Käime temaga majast majja. Mina teen nimekirja peale märkmeid ning Shefika räägib inimestele meie organisatsiooni tööst. Tuleb välja, et just Shefika ja tema õde on esimesed kohalikud, kes kohe sõja lõppedes aitasid mu kolleegidel alustada Bihačis humanitaarabi jagamisega. Linnavalitsus oli soovitanud just neid kahte abilisteks äsja saabunud välismaalastele. Nad tunnevad kohalike inimesi ning teavad, kuidas Bihačis asjad käivad. Shefika ja tema õde polnud kumbki kiriku inimesed. Nad panustasid mitu aastat oma vabatahtliku tööaega kristlikus organisatsioonis, sest nad soovisid oma linna elanike aidata. Teiste sõnadega, aastal 1995 aitas Shefika alustada meie tööd Bihači linnas. 5 aastat hiljem saab temast ukseavaja noorele misjonärile Eestist. Meie tutvumisring kestab 3 päeva. Lõpuks oleme kõik 30 kodu läbi käinud. Olen Shefikale väga tänulik. Nüüd tean mina tädide asupaiku ning minu nägu on nendele samuti tuttav. Esimene kontakt on positiivne. Sellele alusele on hea edasi ehitada. Kätte jõuab esimene päev, kus panen oma toidupakid käru peale, võtan nimekirja kaasa ja hakkan liikuma. Minu spordikotti mahub 2-3 pakki korraga. Rohkem ei jaksaks tassidagi. Tänaval liikudes tuleb käru tirida üle kõnniteede äärekivide. Osad vanatädid elavad ilma liftita majade kõrgematel korrustel. Sinna sätin külaskäigud nii, et pool kotti on juba tühi. Siis jaksan selle vinnata koos käruga trepist üles. Jutuks oleval ilusel hommikul seon oma koti kindlalt käruraami külge kinni ja võtan suuna esimese kodupoole. Selles majas elavad kaks õde, Sorka ja Angitsa. Tutvumisringi ajal me nende juurde tuppa ei läinudki. Rääkisime põgusalt välisukse peal ning meie vestlus oli napilt 5-minutiline. Mina ei osanud sellest kontaktist midagi erilist välja lugeda. Sorka ja Angitsa olid sõbralikud, nagu vanatädid ikka. Toidupakiga kohale jõudes ootab mind ees üllatus. Sorka teeb mulle seal samas ukse peal tugeva karukallistuse ning kuulutab mind taeva ingliks. Huvitav, millega ma selle tiitli ära teenisin. Ta juhatab mu tuppa, paneb diivanile istuma ning kiirustab kööki kohvi keetma. Angitsa on viletsama tervise ja kehvema liikumisega. Nii jääb tema elutuppa mulle seltsiks. Mind köidavad kohe nende mõlema siiras ja positiivne olemus, laiad naeratused ning soojad ja südamlikud silmad. Seinte peal märkan katoliku kiriku palvehelmeid ning Neitsi Maarja pilte. Järelikult on Sorka ja Angitsa katoliku taustaga horvaadid. Sorka tuleb kohvikandikuga tagasi ja asetab selle natuke logisevale toolile minu ette. Akna all olev raske kirjutuslaud on kõik võimaliku kraami täis. Nii täidab seljatoega tool kohvilaua rolli. Sorka istub mu kõrvale, võtab minu käe oma kondiste sõrmede vahele, pigistab seda soojalt ning teatab jälle, et ma olevat ingel. Esiteks sellepärast, et mul on rohelised silmad. Tema teises maailmasõjas hukkunud venna silmad olid täpselt sama värvi. Sorka oli meie esimesel kohtumisel vaadanud minu silmi ning kohe hakanud mind südamest armastama. Jutu kinnituseks otsib ta kiiresti välja 60 aasta taguse mustvalge pildi oma kahe vennaga ja väidab, et vasakpoolne olevat täpselt nagu mina. No ma ei tea. Tal on tõesti heledamad tooni silmad, aga rohkem sarnasusi mina küll näha ei oska. Mul on hea meel, et saan niimoodi pool kogemata vanale inimesele toredaid mälestusi tekitada. Seejärel tuleb jutu sees välja tõeline põhjus, miks mind korraga ingliks peetakse. Sorkal ja Angitsal on just sama päeva hommikul kogu toit ja kõik raha kodust otsa lõppenud. Kaks õde palvetavad koos, et Jeesus saadaks neile süüa. Paar tundi hiljem ilmun mina nende uksele kott toidukraami täis. Tuleb välja, et Sorka ja Angitsa on pühendunud Jeesuse järgijad ning terve nende elu on täidetud lugudega palvevastustest ja Jumala imelisest abist. Järgmised 2 tundi istun Sorka kodus, joon kohvi ja kuulan õdede juttu. Minu ettekujutus, et hakkan neid kodustes toimetustes aitama, ei pea üldse paika. Mulle ei lubata midagi teha. Kahele õele teeb suurt rõõmu see, et keegi noor inimene tuleb neid vaatama. See ongi kõige suurem abi. Nad jutustavad rõõmsalt kiires tempos üksteise võidu. Minu keeleoskus on veel piiratud, arusaamise võime samuti. Enamuse ajast pole mul aimugi, millest jutt käib. Istun lihtsalt seal ja noogutan kaasa. Angitsal pole hambaidki suus, see teeb tema jutu veel raskemini mõistetavaks. Ilma hammasteta on jutt nagu beebipudikeel ja ma ei saa sellest tõesti mitte midagi aru. Aga mis sellest? Meie vestluse atmosfäär on positiivne, minu külaskäik on neid julgustanud ning seega olen oma eesmärgi täitnud. Enne äraminekut küsin, kas võin seal samas nende eest palvetada. Nad on rõõmuga nõus. Palvetan siis nii, nagu mu vähene sõnavara lubab bosnia keeles. Minu palve lõpus palvetavad Sorka ja Angitsa mõlemad ise ka pikalt ja südamest, õnnistades nii mind kui mu kodumaad ja kõiki mu sugulasi. See on küll väga ilus algus minu elule ja tööle Bosnias. Sorka ja Angitsa jäävad minu headeks sõpradeks kuni lõpuni. Angitsa on viimastel eluaastatel voodihaige ning Sorka hoolitseb ta eest. See töö on Sorkale raske. Tema on selleks ajaks samuti üle 80 aasta vana. Ometi on ta Jumalale tänulik, et talle antakse igaks päevaks piisavalt jõudu ja tervist. Peale Ankitsa surma käin regulaarselt igal pühapäeval Sorkal külas. Selleks ajaks on tema tervis nii nõrk, et ta ise enam kirikusse minna ei jaksa. Meie koguduse Jumala teenistused on pühapäeviti pärast lõunal. Otsustan hakata Sorka juures käima pühapäeva hommikul. Just siis, kui ta oleks tavaliselt kirikus. Tulen talle koju külla ja me teeme ise oma vahel väikese teenistuse. Loeme koos piiblit, palvetame ja joome kohvi. Sorka siiras rõõm ja lapselikult kindel usk Jumalasse on minulegi päikese kiireks ja julgustuseks. Ma ei teagi, kumb neid külaskäike rohkem ootab, kas tema või mina. See taevast juhitud sõprus tähendab meile mõlemale palju. Kui aastal 2017 Bosniast ära tulen, on Sorka viimane, kellega hüvasti jätmas käin. Tal on kahju, et ma ära lähen, aga samas rõõmustab siiralt, et saan tagasi oma pere juurde minna. Tema viimane soov mulle on, hoia tugevasti igas olukorras Jumala käest kinni. Sorka sureb mõned aastad hiljem, aga tema rõõmus olek ja siiras usk jäävad mulle alati eeskujuks. Sorka kodust lahkudes sean sammu Tšehva maja poole. Seal ootab mind ees täiesti teistsugune reaalsus. Šefik on mulle natuke rääkinud Tšehvaga toimunust. Ta on terve elu olnud viletsa tervisega ning seljavigastuse tõttu käinud küürus. Kuna tal pole päevagi tööstaaži, ei anta talle mingisugustki pensionit. Invaliidsuspension tuleb seal riigis samuti välja teenida. Niisama seda ei anta. Tšehva mees hukkus sõjast siviilisikuna. Nii ei saa Tšehvaga sõdurilese hüvitisi. Granaadi tabamus purustas nende kodu. Linna sotsiaalosakond paigutas Tšehva ja tema poja naabruses asuva tühja maja keldri tuppa. See oli sõja ajal tavaline praktika. Kõik tühjaks jäänud elamispinnad asustati koheselt põgenike ja kodu kaotanutega. Selleks ajaks, kui mina Tšehva koju jõuan, on ta juba 7 aastat elanud pimedas ja rõskes keldri toas. Vahepeal on ta jäänud liikumatuks voodihaigeks. Tema poeg on sõjaväes ja Tšehva on terved päevad üksi. Linna sotsiaaltöötaja käib 2 korda nädalas tema juures. Tšehva vend käib korra päevas teda toitmas ja pesemas. Maja perenaine on välismaalt tagasi tulnud ning tahab oma elamu ära müüa, aga ei saa. Keegi ei soovi hoonet, mille keldri korruselt kostab voodihaige naise pidevat oigamist. Ta nõuab linna sotsiaalametilt, et need viiksid Tšehva ta majast minema. Aga neil ei ole teda samuti kusagile panna. Riigikassast ülalpeetavaid hooldekodusid ei ole ja haigla kohta ei saa tema all kinni hoida. Maja perenaine helistab selle peale politseisse ning nõuab, et vana naine tõstetaks tänavale. Politsei vastab, et selline käitumine on seaduse vastane. See on minu jaoks esimene kord, kus seisan silmitsi Bosnia sotsiaalteenuste süsteemi nõrkusega. Vanade kodusid ei ole. Siis ei olnud. Nüüd juba mõned on. Aga üldine arusaam on, et pered peavad ise oma lähedaste eest hoolitsema. Kui lähisugulasi ei olegi, siis polegi see inimene kellegi mure. Tšehva vend elab oma perega väikeses korteris, kuhu voodihaige inimene ei mahu. Teisi lähedasi tal ei olegi. Astun tema pisikesse tuppa. See on pime ja räpane. Toaseinad on puudega köetava pliidi suitsust tumepruunid. Tavaliselt värskendavad Bosnia inimesed igal aastal valge lubjavärviga oma tubade seinu, sest puuküttega ahjud ja pliidid ajavad ikka aegajalt natuke suitsu sisse. Seda tuba pole aastaid värvitud. Toa nurkades on riiete hunnikud. Tänan Jumalat oma hea misjonäri nina eest. Ma ei tunne enamasti üldse lõhna. Võin vaid ette kujutada, mis aroomid seda pisikest umbset tuba täidavad. kuna mina ei tunne midagi, võin istuda pikalt Tšehva voodi kõrval ja temaga rääkida. Teistel saab õhk kiiresti otsa. Mul on Tšehvale samasugune toidupakk nagu Sorkalegi. Seal on kuivaineid, jahu, õli, konserve, makarone ja maiustusi. Avastan, et mul pole seda kusagile pannagi. Olen kindel, et põrandalt leiaks hiired selle kiiresti üles. Tšehva ise ei saa kommigi suhu panna, toidukeetmisest rääkimata. Jätan oma asjad korralikult kinni seotud kilekotis ühe kõrgema tooli peale ning kirjutan tema vennale selgitava kirja. Mõne päeva pärast tagasi tulles näen, et toiduained on ära viidud, nii et neist on ikkagi kellelegi kasu. Tšehva olukord on masendavalt lootusetu. Tulen sealt ära ja mõtlen, mida saan mina tema aitamiseks teha. Läheksin hea meelega kohe tema tuba koristama ja värviksin ise ta seinad üle. Targemad kolleegid laidavad selle mõtte maha. Tšehva vend võib seda võtta solvanguna, et tema ei saa oma õe eest hoolitsemisega hakkama. Hästi, ma siis ei sekku pere asjadesse. Külas käia võin tal ikka. Seda ei saa mulle keegi keelata. Tema välisuksel ei olegi lukku. Otsustan, et hakkan Tšehva juures käima üle päeva, 3 korda nädalas. Mina ei saa teda millegi muuga aidata, kuid ehk suudan oma kohaloluga tutvustada talle Jumala armastust. Istun ta juures, räägin temaga, laulan talle vaikselt laule Jumala abist ning loen talle bosniakeelsest piiblist julgustavaid tekste. Tean, et Tšehva on täiesti kirja oskamatu. Enamus tema vanuseid moslemi taustaga vanatädisid pole ühtegi päeva koolis käinud. Allkirja asemel annavad nad sõrmejälje. Kõigis asutustes on selleks spetsiaalne tindipadi. Meiegi kanname ühte taolist alati kotis kaasas. Tšehva pole iialgi sisenenud ühtegi mošeesse, sest temasuguseid küürakaid sinna ei lubata. Tunnen, et minu kätes on nüüd väike võimalusaken anda talle kas või natuke edasi Jumala armastust. Paaril korral palvetan tema eest kuuldava häälega. Kui selleks luba küsin, siis ta sõnadega ei vasta, aga noogutab vaevu märgatavalt pead. Jõuan Tšehva juures käia 3 nädalat, siis ta sureb. Maja perenaine viskab kohe samal päeval kõik ta asjad toast välja. Linna sotsiaalhoolekanne korraldab matused. Haua ääres pole kedagi peale tema poja ja venna. Mina otsin Tšehva kalmu üles nädalapäevad hiljem. Vaatan ta lihtsalt puidust hauatahvlit ning mõtlen tema raske elu peale. Rõõmustan, et sain anda vähemalt pisikese panuse, et ta viimastesse päevadesse natuke päikest tuua. Sorka ja Tšehva on mu külastatud vanatädide 2 äärmuslikku varianti. Teistega mul nii meelde jäävaid kogemusi pole. Mõnda neist külastangi ainult 1 korra. Paari viletsama vanuri matused tulevad juba 1. kuude jooksul. Teised on tugevamad ning käivad hiljem ise meie laohoones toidupakke saamas. On ka selliseid, kelle puhul mina ei saagi aru, miks nad meie nimekirja pandud on. Võimalik, et nad on Tšehvika sõbrad ja tema soovis neile head teha. Tagasi vaadates on mul hea meel, et minu esimeseks iseseisvaks tööks Bosnias sattus Jumala juhtimisel just vanatädide külastamine nende kodudes. Õpin seda tehes palju. Ühest küljest olen Eestiski vanureid ja haigeid külastamas käinud. Nii on töö põhiolemus mulle tuttav. Teisest küljest näen ja kogen mõndagi uut. Õpin paremini väärtustama oma kodu ja elutingimusi, kui näen, millises vaesuses teised toimetama peavad. Kodukülastusi tehes kohtan palju valu ja kannatust. Minu nimekirjas on lootusetult haiged inimesed, üksildased ja õnnetud, katkiste peresuhete ohvrid, sõjas kogu oma vara kaotanud ning teiste poolt hüljatud. Mina ei saa muuta inimeste elude reaalsust, aga saan neile tutvustada armastavat ja hoolivat Jumalat. Mõnikord räägivad mu kohalolu või väikesed heateod sõnadest valjemini. See kogemus aitab mul näha ja mõista oma rolli kannatavate inimeste keskel. Ta Tahan olla nende jaoks olemas, kui pimedas metsas eksinutele lootust andev väike valguselaik. Oma jõust ma seda teha ei suuda. Inimlik headus saab kiiresti otsa. Selleks, et võiksin teistele valguseks olla, pean ma ise olema püsivalt ühendatud Jumala armastuse vooluvõrku. Taskulambi patareid saavad tühjaks, aga elektripiirn põleb edasi juhtmetest tuleva energiaga. Minul tuleb toetuda Jumalale ning lubada temal täita oma vajadusi. Ainult nii saan olla tema kätes kasutatav, et aidata ja julgustada teisi.